Přestože civilní letectví má u nás tak dlouhou tradici a ruzeňské letiště, dnes tedy letiště Václava Havla, bylo otevřeno už v roce 1937, zvukových nahrávek k tomuto letišti v rozhlasovém archivu mnoho není. Tak doufám, že se vám výběr i z toho dochovaného mála bude líbit. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Nyní nás volá Douglas Československé letecké společnosti, volací znamení OKAIE. Žádá novou zprávu o počasí v Praze, oznamuje, že letí z Vídně do Prahy a že se nalézá mezi dvěma vrstvami mraku ve výši 1200 metrů.
Úplně nejstarší nahrávka, která se váže k ruzeňskému letišti, je z roku 1939. Je na ní zachycen provoz na letovém dispečinku. Jeden z pracovníků vysvětluje, co všechno se tu děje.
Tuto meteorologickou zprávu si musíme vyžádat od předpovědního ústřední povětrnostní služby, s ním jsme spojeni telefonem a kde koná službu zvláštní pozorovatel umístěný ve věži. Ten zjišťuje neustále stav počasí a zprávu, kterou nám oznámí, letadlu i hned vyšleme.
Haló, meteorologický ústav, prosím jednu Českou Prahu pro letadlo OKAIE letící z Vídně do Prahy. Ano. Hůlavovité počasí, vidět 30 km, výška mraku 400 metrů, je desetiny stárů ve 100 metrech, přízemní vítr west-northwest 45 km nárazy, tlak 716 mm, 954 milibáry. Děkuji.
Jak jste asi podle pípání v pozadí pochopili, před 80 lety komunikovala řídící věž z letadly ještě pomocí radiotelegrafu. V roce 1939, kdy byl tento záznam pořízen, existovalo ruzeňské letiště teprve 2 roky. Před ním jako pražské dopravní letiště sloužilo letiště ve Kbelích, zřízené hned po vzniku Československa. Stručný přehled dalších událostí si vypůjčíme z pořadu z roku 1987, věnovaného 50. ruzeňského letiště. Slovo má redaktor Milan Jelínek.
Československo patří mezi země, které neotálely se zahájením civilní letecké dopravy. Sotva letecká technika dosáhla potřebné úrovně. Už 7. října 1920 otevřelo hlavní město dveře mezinárodní letecké lince z Paříže a 3 roky na to vznikly československé státní aerolinie s linkou Praha-Bratislava. V roce 1926 byla založena Československá letecká společnost vyhrazená vzdušné dopravě cestujících a zboží především do zahraničí. Letiště tady na Ruzyni však tehdy ještě nebylo. Civilní dopravě sloužila část letiště Praha-Kbely.
Ovšem Kbely přestaly zanedlouho stačit. Bylo tady potřeba vybudovat nové civilní letiště s větší kapacitou. Syn jednoho z prvních zaměstnanců letiště Kbely a pozdější zaměstnanec ruzeňského letiště Václav Vlasák zavzpomínal v roce 1987 v pořadu A léta běží, že nové místo se našlo právě v Ruzyni.
O toto letiště, vyhledání té plochy, se zasloužil ředitel Trnka a inženýr Věk, jeden z prvních pracovníků ředitelství letiště Praha. A v 29. a ve 30. roce nastal výkup pozemku a planírování. No a pak ta výstavba další pokračovala velmi rychle. No a bylo to velmi pěkně řešené letiště, které bylo dohotoveno v tom 37. roce a byl slavnostně oficiálně zahájen letecký provoz 5. dubna. To byla Sabena, která zahájila tehdy provoz na trati Praha-Brusel 3-motorovým letadlem typu Savoia Markety pro 17 cestujících.
Tady se pan Vlasák trochu mýlí. Ve skutečnosti byl prvním letadlem, které oficiálně na Ruzyni přistálo, Douglas DC-2, soukromé československé letecké společnosti. Panem Vlasákem zmíněná Savoia Markety přistála až o hodinu později, ovšem vystoupil z ní belgický ministr dopravy. A možná proto zůstala panu Vlasákovi více v paměti.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
V Ruzyni vzniklo podle návrhu architekta Adolfa Benše na svou dobu velmi moderní letiště s krásnou funkcionalistickou odbavovací halou. Získalo dokonce hlavní cenu na mezinárodní soutěži. Po válce a nástupu komunistické totality zanikly soukromé československé letecké společnosti, mnohá letadla proto musela být rozebrána nebo prodána, soukromé cestování, především na západ, bylo velice omezené, ovšem, jak připomněl zmíněný pořad A léta běží, členství v táboře míru přece jen něco dobrého našemu letectví přineslo.
Na přelomu 40. a 50. let narušila provoz i na tomto letišti takzvaná studená válka. Znesnadnila činnost ve všech provozech vybavených technikou z kapitalistických zemí. Chyběly náhradní díly i odborníci. Ale po roce 1953 začal nový vzestup československé letecké dopravy, která začala využívat sovětskou techniku. V roce 1957 na Ruzyni už pravidelně přistávaly populární tůčka, tryskové Tupolevy 104. Na ty vzrušující chvíle si pojďme zaspomínat s inženýrem Václavem Vlasákem.
Bylo to tenkrát odvážné, poněvadž s tím velké zkušenosti nebyly. Znamenalo to, že aerolinky se dostaly z takové té normální průměrné letecké společnosti na světovou špičku. Poněvadž v té době, víte, že třeba Angličané museli se svými proudovými letadly Komet přestat po třech nehodách a teprve asi po 4-5 letech obnovili ten provoz. Takže my jsme byli s Aeroflotem jediní, který provozovali dopravu proudovými letadly. A kromě toho jsme se stali světovými tím, že prostě už jsme se neomezili jenom na Evropu, ale letalo se do Afriky, na Kubu, prostě po celém světě.
A jak tenkrát přivítal personál letiště existenci nebo přítomnost těchto strojů?
No to víte, všichni byli nadšení, to znamená, přestalo se pracovat a bez ohledu na nějakou morálku, tak se, když přistálo poprvé v 56. roce první proudové letadlo, tak ho obklopili, poněvadž to bylo něco úžasného, něco nového.
S ohledem na naši uzavřenost vůči světu nebyl v dobách socialismu letecký provoz na Ruzyni nijak zvlášť silný. Přece jen ale začal na stávající podobu letiště klást určité nároky a tak se mezi lety 1961 a 68 vybudovalo severně od původního letiště nové.
Moderní letadla potřebují moderní letiště. Pražské letiště leží ve středu Evropy. Provoz na něm se stále zvyšuje. Roste počet domácích i zahraničních spojů naší společnosti a přibývá linek zahraničních společností, jejichž letouny přistávají v Praze. V současné době se stavějí nové letištní budovy a nové startovací a přistávací dráhy. V provozu je už nová 3115 metrů dlouhá a 65 metrů široká dráha a rekonstruovaná dráha 3250 metrů dlouhá.
Na novém letišti bude možno odbavit za jednu hodinu až 2260 cestujících. Za rok kolem 3 milionů. Letiště je přestavováno tak, aby na ně mohla přistávat nejen nejmodernější letadla dneška, ale i nadzvukové dopravní letouny, na jejichž vývoji se teprve pracuje.
V našem archivu jsme bohužel žádnou reportáž z otevření nového letiště nenašli. Jako náplast mohu nabídnout kousek písničky o letadlech a kapitánech z pořadu Pionýrská jitřenka z roku 1972.
Když se létat začínalo, létalo letadlo málo. Z jedné krtčí hromádky na druhou a na zpátky.
Pěkná, veďte. Ručím vám za to, že tu už dneska z hlavy nevyženete. Je z pořadu, ve kterém pražské školáky provází ruzyňským letištěm pilot ČSA kapitán Jaroslav Kristek. Vezme je do kokpitu letadla na řídící věž, povídá jim o různých exotických místech, která jako pilot navštívil a o kterých si běžný československý občan mohl nechat jenom zdát. A na závěr děti utěšuje, tak jak to ostatně tehdy bylo zvykem, že doma je stejně nejlépe.
Mnozí lidé nám závidí, že se podíváme poměrně dost do ciziny, ale zapomínají na to, že pokud se létá tady na těch kratších tratích po Evropě, tak za hodinu se vracíme zpátky.
A když se vám nejvíc líbilo?
No tak budete se divit, ale mně se nejvíc líbí u nás doma. Každá země má svoje, ale myslím, že nikde bych nechtěl žít. Tak překrásná země je Kuba, krásná země je i Čína, zajímavá tedy. A moc se mi líbí taky třeba na Kypru, to jen tak namátkou. Všude je něco hezkého, všude se dá něco vidět, něco poznat, něco zažít a podle toho si utvořit úsudek, jak lidé žijí. A řeknu vám, že čím víc člověk poznává jiné země, tak tím víc se stává patriotem a tím víc se mu líbí doma.
O pilotech mohli posluchači slyšet také o Vánocích nebo na Silvestra, kdy se rozhlas pravidelně věnoval lidem, kteří pracují i ve svátek. V roce 1979 si takto redaktoři Petr Lukeš a Luboš Lidický povídali s pilotem ČSA kapitánem Petránkem.
Z místa, kde sedíme společně s Karlem Petránkem z Československých aerolinií, vidíme teď, jak vzlétá letadlo. Tady v letištní hale čekají další cestující na odbavení a čekají, až bude jejich letadlo přistaveno. Například čteme na tabuli města Frankfurt, Vídeň, Curych, Moskva, Kopenhagen, Varšava. Suru Petránku, je to jistě takový zvláštní pocit být na palubě letadla právě ve štědrý večer, že?
No to jistě. U nás u ČSA je mnoho zaměstnanců, kteří musí trávit Vánoce na letišti, ve službě, a ať už to jsou pracovníci celní, pasové služby, naši piloti a stevardky.
Kolik v tento štědrý večer máme na linkách letounů?
Dálkové linky, ty jsou v normálním rozsahu. Tím mám na mysli linku na Dálný východ, až do Jakarty, do Spojených států a do Havany. Ale je skutečně hodně letadel ve vzduchu a hodně našich zaměstnanců v práci.
A připomíná něco vánoční atmosféru na palubách našich letadel?
Samozřejmě všichni jsou tak trošiček na měko, poněvadž být bez rodiny to není tak jednoduché.
Pořadu věnovaném padesátinám ruzyňského letiště se mohli posluchači zase dovědět, jak vypadá příprava před letem.
Začaly přípravy k letu. Technici, drakoví odborníci, radiotechnici, mechanici důkladně prohlédli letadlo, naplnili nádrže, zkontrolovali činnost přístrojů, stav radiových stanic i palubního radiolokátoru. Rovněž posádka letadla byla už 2 hodiny před startem na letišti. Setkali jsme se s ní v místnosti meteorologické služby.
Dobrý den, hoši. Tak jak vypadá, prosím vás, to Kairo?
Tak mezi Prahou a Kairem očekáváme, že počasí bude celkem příznivé. Zvlášť v letové hladině 9000 metrů očekáváme, že poletíte v cirovité oblačnosti nebo i jasno.
Jaká bude ta horní základna?
No tak horní hranice cirovité oblačnosti očekávám tak 8 až 9 tisíc metrů.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Za tu dlouhou dobu, co letiště v Ruzyni existuje, na něj pochopitelně přiletěla spousta slavných, zajímavých nebo významných osobností. Mnohdy šlo o osobnosti přímo neblahé. Tak tomu bylo například 7. srpna 1945.
Bílá přistávací plocha ruzyňského letiště. K přistávací ploše se blíží a přistává kurýrní letadlo typu Douglas. Sedá si právě... Na letišti je mnoho lidí, mnoho vozů, letadlo již Stojí zde před námi, otevírají se dveře a z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa, Karl Hermann Frank. Doktor Echer, který Karla Hermana Franka vyslýchal spolu s ostatními původci této války, mu dělá průvodce i na této cestě, sem k nám na letiště, kam se nyní Karl Hermann Frank vrací, na to letiště, kde dával popravit naše studenty. Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, které tak všichni dobře známe, je to pověstný zelený Anton, kterým bude tentokrát Karl Hermann Frank, ten nadutec, kterého dobře znáte, který ale nyní vypadá podstatně jinak, dopraven odtud z ruzínského letiště tam, kam patří, do věznice na Pankrác.
Jen na vysvětlenou, Karl Hermann Frank přiletěl do Prahy z americké válečné zóny. Tam byl na konci války zadržen americkou armádou, která ho předala československým soudům. O 6 dní po Frankovi přistálo na ruzínském letišti hned několik letadel a vezli docela jiné posádky.
Návrat československých letců ze západu.
Ve dnech, kdy svět oslavil kapitulaci Japonska, přivítala Praha československé letce, vracející se po 6 letech války do vlasti. Dne 13. srpna zakroužili Spitfirey stíhacích perutí nad hlavním městem a zakrátko již přistáli na letišti v Ruzyni. Na prostranství před hlavní budovou se tísnili zástupy obyvatelstva, které přicházelo již celý týden a trpělivě čekalo, kdy se objeví na obzoru první letouny. Nebyli to zvědavci, kteří vážili dalekou cestu pěšky. V tom pestrém, napjatém a nedočkavém zástupu byly matky, stařenky v šátku a s upracovanýma rukama, které si nalezly cestu až sem ze vzdálené české nebo moravské výsky a nyní, ztraceny mezi tolika cizími lidmi, čekali, zapomínajíce na hlad a únavu svého syna. Byly tam mladé ženy, které se před 6 roky rozloučily se svými chlapci, pro které se mnohá z nich později ocitla ve vězení. Byly tam děti, které dosud nepoznali svého otce, bratři, sestry, celé rodiny se všemi příbuznými.
Nebude to trvat dlouho a z oslavovaných hrdinů se stanou nepřátelé lidu. Davy podobně mohutné jako ty, co vítali piloty RAF, přišli 28. dubna 1961 naproti i prvnímu kosmonautovi.
Hlásí se krátkovlná vysílačka už jenom několik metrů před přijíždějícím letounem. Promiňte nám, že na chvilku přestaneme mluvit, protože je tady příliš veliký hmot tryskových motorů. Teď motory umlkly.
Strancem přibíhají stovky, no tisíce lidí. Ze všech stran se to hrne přímo k letadlu. Každý chce vidět na vlastní oči a co z největší blízkosti majora Gagarina.
Jak na obrovské manifestaci. Pracovníci československých aerolinií sem přivážejí teď můstek, ze kterých major Gagarin, který se v tomto okamžiku objevil ze dveřích letadla. Ano, to je on. O němž hovoří celý svět.
Ano, teď přišla ta chvíle. Objevila se známá tvář z tisíců a desetitisíců fotografií, z našich novin, z televizních obrazovek. Tvář hrdiny Sovětského svazu Jurije Alexejeviče Gagarina.
Z 12. dubna roku 1976 se v rozhlasovém archivu dochovala půvabná série reportáží o příletu zahraničních delegací na 15. sjezd Komunistické strany Československa.
Už od rána přibývají do našeho hlavního města další zahraniční delegace na 15. sjezd Komunistické strany Československa. Sem na slavnostně vyzdobené ruzyňské letiště, kde na stožárech vlají československé a rudé vlajky, před malou chvílí přiletěla delegace Jednotné socialistické strany Německa v čele s prvním tajemníkem jejího ústředního výboru, soudruhem Erichem Honeckerem. Členy delegace jsou dále soudruzi Werner Grolikovský, Gerhard Weiss a Gerd König. Hned u schůdku letadla došlo k srdečnému objetí mezi generálním tajemníkem našeho ústředního výboru naší komunistické strany, soudruhem Gustávem Husákem a soudruhem Erichem Honeckerem.
Není pochyb, že ono srdečné přivítání doprovázel neméně srdečný soudružský polibek. A pro soudruha Husáka a jeho doprovod to tehdy 12. dubna nebyl polibek zdaleka poslední.
Ano, vážení poslucháči, tu je Ružinské letisko v Prahe. Před malou chvílou přistálo osobitné letadlo typu TU-134 na palubě s delegáciou Polské zjednotené robotnické strany. Delegácia se zúčastní na rokovaní 15. zjazdu komunistické strany Československa. Vedie ju prvý tajomník ústredného výboru Polskej zjednotenej robotníckej strany Edvard Gierek a jej členmi sú ďalej Jan Šidlak a Vít Drabich. Srdečné stretnutie, tak možno charakterizovať privítanie. Súdruha Gierka privítal generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Gustav Husák, ďalej členovia a kandidáti predsedníctva ústredného výboru strany, tajomníci a členovia sekretariátu ústredného výboru a ďalší predstavitelia.
Ale teď trochu vážněji. V 70. letech došlo v Československu k 8 únosům letadel a několika pokusům o ně. Únosci se tímto způsobem pokoušeli dostat na západ, a to přesto, že drtivé většině z nich to vyneslo věznění buď u nás, nebo v zemi, ve které s uneseným letadlem přistáli. Asi nejznámější je únos letadla z Mariánských lázní v roce 1972. Únosci tehdy zastřelili kapitána letadla a příběh se stal předlohou pro jeden z dílů majora Zemana. O půl roku později se o únos pokusili 4 mladíci.
Středa 6. prosince 1972. Pro pracovníky letištní kontroly v Ruzini den jako každý jiný. Jednotvárná služba dává dokonce možnost zapomenout, že není tak úplně všední, že je Mikuláš. Cestující do Karlových Varů procházejí kolem bezpečnostního detektoru. Nezdá se, že by ho mohlo něco vyrušit z chladné netečnosti. A přece, ten mladý muž s trochu nejistýma očima na něj zřejmě moc dobrý dojem neudělal. Signalizující letištní detektor však není věc nějak příliš neobvyklá. Vždyť kolik z nás nosí po kapsách směsici nejroztodivnějšího haraburdí, s níž detektor často špatně vychází. Pracovníci letištní kontroly proto vyzývají 24-letého Petra Havelku, aby předložil všechny kovové předměty, které má u sebe. Po klíčích a pouzdru se šroubováky přichází na řadu nabitá pistole z náprsní kapsy. Tu druhou, za pasem, se Havelka dokonce pokusí použít, je však v okamžiku strážmistrem Šrédlem odzbrojen. Příslušníci letištní kontroly ihned zahájili vyšetřování, během něhož vyšlo najevo, že na palubě letadla, které mezitím přistálo v Karlových Varech, byli další 3 zaměstnanci podniku, ve kterém pracoval Havelka. 21-letý Alan Velek, 19-letý Ladislav Řeřicha a 28-letý Václav Dražný jsou druhý den zadrženi. Sen o pohodlném životě na západě se rozplynul celému čtyřlístku.
Ještě doplním, že hlavní pachatel byl odsouzen na 9 let, ostatní dostali tresty od 18 měsíců do 7,5 roku. Jeden z posledních únosů se odehrál v roce 1989. Tehdy 2 mládenci unesli letadlo maďarské společnosti Malév na lince Budapešť-Praha-Amsterdam. Posádku i s 10 rukojmími donutili k odletu do Frankfurtu nad Mohanem.
S bližšími informacemi se přihlásil náš západoněmecký zpravodaj Petr Němec.
Tady tlumočené informace zdůrazňují výslovně, že únos letadla skončil na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem bez krve prolití. Průběh té části únosu, která se odehrála nad územím Německé spolkové republiky, je popisována takto. Ve 12 hodin 13 minut přijala dispečerská věž na letišti ve Frankfurtu nouzové volání maďarského letadla, únosci na palubě. Ve 12 hodin 38 minut letadlo přistálo. Jak konstatoval mluvčí letiště ve Frankfurtu, musela být přijata mimořádná opatření. Letoun typu Tupolev 154 letecké společnosti Malév dostal přednost před mnoha čekajícími letadly, což samozřejmě vedlo k narušení bez tak přetíženého provozu. Bezprostředně po přistání žádali únosci radiotelefonem, aby bylo letadlo odvlečeno z civilní části letiště na americkou leteckou základnu, která je vlastně na protilehlé straně. Americké vojenské úřady údajně odmítly s teroristy vést jakékoliv jednání a odmítly i možnost přetažení letadla do oblasti jejich správy. Krátce před 13. hodinou se únosci vzdali. Policie teprve pak s překvapením zjistila, že jde o dva nezletilé Čechoslováky ve věku 15 a 16 let, kteří byli vyzbrojeni kulovnicí, karabinou a jedním ručním granátem. Jména obou teroristů nebyla zatím oznámena. Policie prý teprve před několika minutami zahájila výslech, poněvadž, jak bylo řečeno, nebyl k dispozici tlumočník a oba únosci z Československa nemluví německy. Z toho důvodu nebylo zatím řečeno nic ani o motivech obou mladistvých teroristů.
V Německu pak byli oba mládenci odsouzeni ke dvěma letům za Mřížemi. A to je z dnešního vydání Archivu Plus věnovaného letišti Václava Havla všechno. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Veronika Kindlová.